From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the Sunday morning session of the 186th Semi...
sesi konferensi umum setengah tahun, tahunan ke-186 sesi minggu pagi. Dengan pembicara yang dipilih dari pembesar umum dan pejabat umum gereja. Musik untuk sesi ini disediakan oleh paduan suara Mormon Tabernacle. Siaran ini diselenggarakan sebagai layanan publik oleh Bonneville Distribution. Reproduksi, rekaman, transkripsi atau penggunaan dalam bentuk apapun dari program ini tanpa izin tertulis adalah dilarang. Presiden Dieter F. Uchtdorf, penasihat kedua dari Presiden Utama, akan memimpin sesi ini.
Oh, dear brothers and sisters,
brothers and sisters, serta teman-teman terkasih, kami menyambut Anda dalam sesi Minggu pagi konferensi umum setengah tahunan ke-186 Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Presiden Thomas S. Monson yang mengetuai konferensi ini telah meminta agar saya memimpin sesi ini. Kami menyampaikan salam dan berkat kami kepada Anda yang ikut dalam pertemuan ini dimanapun Anda mungkin berada. Musik untuk sesi ini akan disediakan oleh paduan suara Mormon Tabernacle di bawah arahan Mac Wilberg dan Clay Christiansen, serta Richard Elliott pada organ. Paduan suara membuka pertemuan ini dengan Penebusku Hidup, dan sekarang akan mempersembahkan bagi kita In Hymns of Praise. Doa pembuka kemudian akan diucapkan oleh Penatua Christopher Golden dari 70.
Who's house of sleep, the mighty King, who
Our beloved Heavenly Father.
Bapa kami yang penuh kasih. Kami begitu berterima kasih untuk berkumpul di sini di bawah arahan Roh-Mu. Kami bersyukur atas rencana keselamatan-Mu, atas Putra-Mu yang terkasih, yaitu Yesus Kristus. Kami berterima kasih atas Roh Kudus, penghibur yang Engkau kirim kepada kami. Kami mengakui tangan yang kudus-Mu dalam segala hal. Kami bersyukur atas para nabi dan pelihat, atas Nabi Joseph Smith yang hidup dan mati sebagai seorang nabi, atas Thomas S. Monson yang kami kasihi. Tolong berkati dia dan para 12, memberkati kami di hari kudus yang indah ini, agar kami dapat ingat Putra-Mu dan menghormati Engkau. Kiranya Engkau bantu kami menjadi rendah hati dan lembut diajar, membantu kami di mana-mana kami berada hari ini. Dan kami memohon untuk berada bersama mereka semua di dunia ini, memberkati mereka dengan terang Injil, di dalam nama kudus Yesus Kristus yang kami mengasihi. Amin.
It will now be our
sekarang adalah hak istimewa kita untuk mendengar dari Nabi terkasih kita, President Thomas S. Monson. Dia akan diikuti oleh President Russell M. Nelson, President Quorum 12 Rasul. Seusai ceramah President Nelson, paduan suara akan menyanyikan On This Day of Joy and Gladness. Kita selanjutnya akan mendengar dari Penatua Peter F. Muir, dari 70, dia akan diikuti oleh Sister Linda S. Reeves, penasihat kedua dalam Presidensi Umum Lembaga Pertolongan. President Monson.
My beloved brothers and sisters,
brother dan sister terkasih yang ada di sini, di pusat konferensi, dan dimanapun di seluruh dunia, betapa saya bersyukur untuk kesempatan membagikan pemikiran saya kepada Anda. 52 tahun lalu, bulan Juli 1964, saya mendapat suatu penugasan di New York City. Selama waktu ada Pekan Raya Dunia diselenggarakan. Di awal suatu pagi, saya mengunjungi Mormon Pavilion di Pekan Raya itu. Saya tiba sebelum penayangan film gereja yang berjudul Man's Search for Happiness, yang menggambarkan tentang rencana keselamatan yang telah menjadi terkenal di gereja. Saya duduk di sebelah seorang pemuda yang umurnya sekitar 35 tahun. Kami berbicara singkat dan dia bukan anggota dari kepercayaan kita. Kemudian lampu-lampu dimatikan dan penayangan dimulai. Kami mendengarkan suara narator sewaktu dia mengajukan pertanyaan penting. Dari mana saya berasal? Mengapa saya di sini? Kemana saya akan pergi ketika saya meninggalkan kehidupan ini? Semua ingin mendengarkan jawabannya dan semua mata tertuju pada gambar-gambar yang dilayarkan. Sebuah uraian tentang kehidupan prafana kita diberikan bersama dengan penjelasan tentang tujuan kita di bumi. Kami melihat gambaran yang menyentuh hati tentang kepergian seorang kakek lansia dari kehidupan ini dan tentang reuni akbarnya dengan seorang orang yang terkasih. Di akhir penggambaran indah dari rencana Bapa Surgawi bagi kita semua, orang-orang dengan tenang berjalan keluar. Banyak yang tampak tersentuh oleh pesan-pesan film tersebut. Pengunjung muda yang di sebelah saya tidak pergi, dan saya menanyakan apakah dia menikmati tayangan tersebut. Jawabannya dengan kuat mengatakan, ini adalah kebenaran. Rencana Bapa kita bagi kebahagiaan kita dan keselamatan kita dibagikan oleh para misionaris di seluruh dunia. Tidak semua yang mendengar pesan ilahi ini menerima dan memeluknya, akan tetapi para pria dan wanita dimanapun, sama seperti teman muda ini yang saya temui di New York, mengenali kebenarannya. Dan mereka memilih jalan yang akan menuntun mereka dengan selamat kembali ke rumah Bapa. Kehidupan mereka berubah. Yang penting bagi rencana keselamatan adalah juru selamat kita, Yesus Kristus. Tanpa kurban pendamaiannya, semuanya adalah sia-sia. Meskipun demikian, tidaklah cukup bagi kita hanya untuk mempercayai dia dan misinya. Kita harus bekerja, belajar, menyelidiki, dan berdoa, dan bertobat untuk memperbaiki diri. Kita perlu mengetahui hukum-hukum Allah dan menjalankannya. Kita perlu menerima tata cara-tata caranya yang menyelamatkan. Hanya dengan melakukan demikian, kita akan memperoleh kebahagiaan sejati. Kita diberkati untuk memiliki kebenaran. Kita memiliki tugas untuk berbagi kebenaran itu. Marilah kita menjalankan kebenaran agar kita dapat memperoleh semua yang Bapa miliki bagi kita. Dia mengatakan, inilah pekerjaanku dan kemuliaanku untuk mendatangkan kebakaan dan kehidupan kekal bagi manusia. Dari lubuk jiwa saya, brother dan sister, dan dalam segala kerendah hatian, saya bersaksi tentang karunia besar yang adalah rencana Bapa kita bagi kita semua, adalah suatu jalan yang sempurna untuk kedamaian dan kebahagiaan di dunia ini dan di dunia yang akan datang. Brother dan sister, saya meninggalkan kasih Anda kepada dari saya dan berkat sewaktu saya menutup, dan dalam nama Juru Selamat dan Penebus kita, yaitu Yesus Kristus. Amin.
Thank you, President Monson.
Terima kasih, Presiden Monson. Kami mengasihi dan menyokong Anda. Brother and sister terkasih, saya ingin membahas sebuah asas kesintasan rohani kita. Itu adalah asas yang hanya akan menjadi lebih penting sewaktu tragedi dan cemoohan meningkat. Ini adalah zaman terakhir. Kita seharusnya tidak terkejut ketika kita melihat nubuat digenapi. Banyak nabi, termasuk Yesaya, Paulus, Nefi, dan Mormon, meramalkan bahwa masa yang sukar akan datang. Dan di zaman kita, seluruh dunia akan berada dalam kekacauan, bahwa manusia akan mencintai dirinya sendiri, tidak tahu mengasihi, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah, dan bahwa banyak akan menjadi hamba setan dan menyokong pekerjaan sang musuh. Sesungguhnya Anda dan saya berjuang melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, dan melawan kejahatan rohani di tempat tinggi, sewaktu konflik meningkat, sewaktu para teroris memangsa yang tidak bersalah, dan sewaktu korupsi dalam semua hal menjadi semakin umum, apa yang dapat membantu kita? Apa yang dapat membantu kita masing-masing dengan pergumulan pribadi dan tantangan kehidupan di zaman akhir ini? Nabi Lehi mengajarkan sebuah asas untuk kesintasan rohani. Pertama, pertimbangkan keadaannya. Dia telah dianiaya karena mengkhotbahkan kebenaran dan telah diperintahkan untuk meninggalkan harta dan membawa keluarganya pergi ke padang belantara. Dia telah tinggal di tenda dan bertahan hidup dengan makanan yang dapat ditemukan dalam perjalanan. Dan dia telah melihat dua putranya, Laman dan Lemuel, memberontak terhadap ajaran Tuhan dan menyerang adik mereka, Nefi dan Sam. Jelas Lehi mengetahui pertentangan, sakit hati, kekecewaan, dan kesengsaraan. Namun dia menyatakan dengan berani sebuah asas yang diwahyukan oleh Tuhan. Manusia ada agar mereka boleh merasakan sukacita. Bayangkan, dari semua kata yang dapat dia gunakan untuk menguraikan sifat tujuan hidup, dia memilih kata sukacita. Kehidupan dipenuhi dengan jalan buntu, percobaan, dan tantangan. kita masing-masing mengalami saat ketika kesusahan dan keputusasaan nyaris memutus harapan kita. Namun kita berada di sini untuk memiliki sukacita? Ya. Jawabannya tentunya ya. Tetapi bagaimana itu mungkin? Dan apa yang harus kita lakukan untuk mengklaim sukacita yang Bapa Surgawi kita mempersiapkan bagi kita? Eliza R. Snow, Presiden Umum Kedua Lembaga Pertolongan, memberi jawaban yang menarik. Karena perintah pemusnahan di Missouri, dia dikeluarkan saat musim dingin yang melelahkan tahun 1838, dia dan para orang suci yang lain dipaksa keluar dari negara bagian pada musim dingin. Keluarga Elisa bermalam di sebuah kabin balok yang digunakan oleh pengungsi orang-orang suci. Sebagian bahan di antara balok itu telah dicabut untuk dibakar untuk perapian, sehingga terdapat lubang di antara balok-balok itu yang cukup besar untuk seekor kucing merangkak melaluinya. Sangat dingin, dan makanannya mereka membeku. Malam itu, 80 orang berdesak di dalam gubuk kecil itu. Sebagian besar duduk atau berdiri sepanjang malam mencoba menghangatkan diri. Di luar, sekelompok pria berkumpul di sekitar kobaran api. Beberapa orang menyanyikan lagu, yang lain memanggang kentang beku. Elisa mencatat, tidak satu keluhan pun terdengar. Semua bergembira. Orang asing akan menganggap kami sebagai pelacong yang bersenang-senang alih-alih sekelompok orang yang diusir oleh gubernur. Laporan Elisa tentang malam yang melelahkan dan menusuk tulang itu sangat optimistik. Dia menyatakan, itu merupakan malam yang sangat mengembirakan. Tidak ada selain orang-orang suci yang dapat menjadi bahagia di bawah setiap keadaan. Begitulah, orang-orang suci dapat menjadi bahagia di setiap keadaan. Kita dapat merasakan sukacita bahkan selagi mengalami hari, minggu atau tahun yang buruk. Brother dan sister, sukacita yang kita rasakan hanya sedikit berkaitan dengan keadaan hidup kita dan segalanya berkaitan dengan fokus hidup kita. Ketika kita memfokuskan kehidupan kita pada rencana keselamatan Allah dan Yesus Kristus yang telah diajarkan Presiden Monson dan Injilnya, kita dapat merasakan sukacita terlepas dari apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Sukacita datang dari dan karena Dia. Dia adalah sumber segala sukacita. Kita merasakan pada saat Natal ketika menyanyikan sukacita bagi dunia, Tuhan telah datang. Dan kita dapat merasakannya sepanjang tahun. Bagi orang-orang suci, zaman akhir, Yesus Kristus adalah sukacita. Itulah sebabnya para misionaris kita meninggalkan rumah mereka untuk mengkhotbahkan Injil. Goal mereka bukan untuk meningkatkan jumlah anggota gereja, alih-alih mengajar dan membaptis untuk mendatangkan sukacita kepada umat dunia. Sama seperti Juru Selamat menawarkan kedamaian yang melampaui segala akal, Dia juga menawarkan keluasan sukacita yang melebihi pemahaman fana manusia. Sebagai contoh, tampaknya mustahil untuk merasakan sukacita ketika anak Anda mengalami penyakit yang tidak bisa disembuhkan, atau ketika Anda menghilangkan pekerjaan, atau ketika pasangan Anda mengkhianati Anda. Tetapi itulah persis sukacita yang Juruselamat tawarkan. Sukacitanya memastikan kita bahwa kesengsaraanmu akan terjadi hanya sesaat. Lalu, bagaimana kita dapat mengklaim sukacita itu? Kita dapat mulai dengan mata tertuju kepada Yesus yang membawa iman kepada kesempurnaan dalam setiap pemikiran. Kita dapat bersyukur untuk Dia dengan menaati perjanjian yang telah kita buat dengan Dia. Sewaktu Juruselamat menjadi semakin nyata bagi kita, sukacita kita akan meningkat. Sukacita adalah penuh kuasa, dan berfokus pada sukacita mendatangkan kuasa Allah ke dalam kehidupan kita. Sebagaimana dalam semua hal, Yesus Kristus adalah teladan yang memikul salib ganti sukacita yang sediakan bagi dia. Fikirkanlah itu. Agar dia dapat menanggung pengalaman yang paling menyiksa yang pernah dialami di bumi, Juru Selamat kita berfokus pada sukacita. Dan apa sukacita yang disediakan bagi dia? Pastilah itu termasuk sukacita dari membersihkan dan menyembuhkan kita. Sukacita dari membayar bagi dosa semua yang mau bertobat. Sukacita dari menjadikan mungkin bagi Anda dan saya untuk pulang bersih dan layak untuk hidup bersama orang tua dan keluarga surgawi kita. Jika kita berfokus pada sukacita yang akan datang kepada kita dan mereka yang kita mengasihi, apa yang dapat kita tanggung yang saat ini tampaknya membebani, tidak adil atau sekadar mustahil. Seorang ayah dalam keadaan genting secara rohani berfokus pada sukacita menjadi bersih dan benar dengan Tuhan dan menjadi bebas dari rasa bersalah dan malu. Dan sukacita memiliki kedamaian fikiran. Fokus itu memberi dia keberanian mengakui kepada istri dan uskupnya mengenai masalahnya dengan pornografi dan perselingkuhan. Dia sekarang berbuat segala sesuatu yang uskupnya nasihatkan dan berusaha untuk memperoleh kembali kepercayaan istrinya. Seorang remaja putri berfokus pada sukacita kemurnian secara seksual untuk membantu dia menanggung cemoohan teman-teman sewaktu dia berjalan menjauh dari keadaan provokatif, namun secara rohani berbahaya. Seorang pria yang sering merendahkan istrinya dan anak-anaknya berfokus pada sukacita menjadi layak untuk memiliki Roh Kudus sebagai rekan tetapnya. Fokus itu mendorong dia untuk menanggalkan manusia alami dan membuat perubahan yang diperlukan. Baru-baru ini seorang teman memberitahukan saya tentang kesulitannya yang berat. Tuturnya, saya belajar untuk menderita dengan sukacita. Penderitaan saya ditelan dalam sukacita Kristus. Sewaktu kita dengan tekun berfokus pada Juru Selamat, berfokus pada sukacita, kita perlu menghindari hal-hal yang dapat mengganggu sukacita kita.
We'll turn to our good, and what challenging service to the Lord will we be able to give?
Pelayanan apa yang dapat kita berikan kepada Tuhan? Sewaktu kita berfokus pada Juru Selamat dan kemudian mengikuti polanya dalam berfokus pada sukacita, kita perlu menghindari hal-hal yang dapat mengganggu sukacita kita. Ingatlah Korihor, si Antikristus. Korihor pergi berpindah-pindah tempat sampai dia dibawa di hadapan seorang imam tinggi yang menanyakan, mengapa kamu berkelana untuk menyimpangkan jalan Tuhan? Mengapa kamu mengajarkan orang-orang ini bahwa tidak ada Kristus untuk menyela kesukacitaan mereka? Apapun yang menentang Kristus akan mengganggu sukacita kita. Ini termasuk filsafat manusia yang banyak terdapat online dan dalam blog-blog yang persis seperti apa yang Korihor lakukan. Jika kita memandang pada dunia dan mengikuti formulirnya untuk kebahagiaan, kita tidak akan pernah mengetahui sukacita. Yang tidak saleh mengalami sejumlah emosi dan perasaan, namun mereka tidak akan pernah mengalami sukacita. Sukacita adalah karunia bagi yang setia. Itu adalah karunia yang datang dari mencoba menjalani kehidupan yang saleh, sebagaimana diajarkan oleh Yesus Kristus. Dia mengajari kita bagaimana memiliki sukacita. Ketika kita memilih Bapa Surgawi untuk menjadi Allah kita Dan ketika kita dapat merasakan pendamaian bekerja dalam kehidupan kita, kita akan dipenuhi dengan sukacita. Setiap kali kita merawat pasangan kita dan membimbing anak-anak kita, setiap kali kita mengampuni seseorang, kita dapat merasakan sukacita. Setiap hari Anda dan saya memilih untuk menjalankan hukum celestial. Setiap hari kita menaati perjanjian kita dan membantu orang lain untuk berbuat sama. Sukacita akan menjadi milik kita. Indahkanlah perkataan pemazmur. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Di hadapannya ada sukacita berlimpah-limpah. Sewaktu azas ini terpatri dalam hati kita, setiap hari dapat menjadi hari sukacita dan kegembiraan. Saya bersaksi dalam nama sakral Yesus Kristus. Amin.
Thank you to the wonderful Tabernacle Choir.
Terima kasih untuk paduan suara untuk lagu itu. Salah satu kenangan paling awal saya adalah tentang pertemuan sakramen yang diadakan di rumah kami di Warrambool, Australia. Antara 10 sampai 15 orang menghadiri cabang kami. Secara regular, ayah saya memiliki kesempatan untuk memberkati sakramen. Saya ingat perasaan yang saya miliki ketika dia dengan rendah hati dan cermat membacakan kata-kata dari doa sakramen. Seringkali suaranya bergetar sewaktu dia merasakan roh. Sebagai anak berusia 5 tahun, saya tidak sepenuhnya memahami makna dari apa yang telah dikatakan dilakukan. Namun, saya tahu sesuatu yang khusus sedang terjadi. Saya dapat merasakan pengaruh dari Roh Kudus sewaktu ayah saya menerunkan kasih Juruselamat bagi kita. Juruselamat mengajarkan, ini akan selalu kamu lakukan terhadap mereka yang bertobat dan dibaptis dalam namaku. Dan kamu akan melakukannya sebagai ingatan akan darahku yang telah aku tumpahkan bagimu, agar kamu boleh bersaksi kepada Bapa bahwa kamu selalu mengingatku. Dan jika kamu selalu mengingatku, kamu akan memiliki rohku bersamamu. Saya mengajak kita semua memikirkan 5 cara untuk mengingkarkan dampak dan kuasa dari partisipasi regular dalam tata cara sakramen. Sebuah tata cara yang dapat membantu kita menjadi lebih kudus. Pertama, bersiaplah sebelumnya. Kita dapat memulai persiapan kita untuk sakramen jauh sebelum pertemuan sakramen dimulai. Hari Sabtu dapat menjadi waktu yang baik untuk merenungkan kemajuan dan persiapan rohani kita. Kefarahan adalah karunia esensial dalam perjalanan kita untuk menjadi seperti Bapa Surgawi. Itu menyertakan percobaan dan tantangan yang memberikan kesempatan bagi kita untuk berubah dan bertumbuh. Raja Benyamin mengajarkan, manusia alami adalah musuh Allah bagi Allah. Kecuali dia menyerah pada pujukan Roh Kudus dan menyanggalkan manusia alami dan menjadi orang suci melalui pendamaian Kristus Tuhan. Partisipasi dalam tata cara sakramen memberikan kesempatan untuk lebih sepenuhnya menyerahkan hati dan jiwa kita kepada Allah. Dalam persiapan kita, hati kita menjadi hancur sewaktu kita mengungkapkan rasa syukur bagi pendamaian Kristus, bertobat dari kesalahan dan kekurangan kita, serta memohon bantuan Bapa dalam melanjutkan perjalanan kita. Kita kemudian dapat menanti-nantikan kesempatan sakramen untuk mengingat pengorbanannya dan memperbarui komitmen kita terhadap semua perjanjian kita. Kedua, datanglah lebih awal. Pengalaman sakramen kita dapat ditingkatkan ketika kita tiba jauh sebelum pertemuan mulai. President Packer mengajarkan, musik pendahuluan adalah pemeliharaan bagi jiwa. Itu mengundang ilham. President Nelson menjelaskan, ini bukan waktu untuk bercakap-cakap atau mengirimkan pesan, tetapi periode meditasi penuh doa sewaktu para pemimpin dan anggota bersiap secara rohani bagi sakramen. Ketiga, nyanyikan dan belajarlah dari syair nyanyian pujian sakramen. Nyanyian pujian sakramen adalah bagian penting dalam pengalaman sakramen kita. Nyanyian pujian sakramen bahkan memiliki pengaruh yang lebih besar ketika kita berfokus pada syair dan ajaran yang diajarkan. Kita belajar banyak dari syair seperti dicabik, dikoyak. Mari ingat dan pastikan hati tangan murni nian. Serta penuh kasih yang setia dan keserasian. Sewaktu kita menyanyikan sebuah lagu pujian dalam persiapan untuk mengambil lambang sakramen, syairnya dapat menjadi bagian dari komitmen perjanjian kita. Pertimbangkanlah, kami mengasihimu Tuhan, hati kami penuh, kami akan berjalan di jalan pilihanmu. Keempat, secara rohani partisipasi dalam doa sakramen. Alih-alih merendam kata-kata yang familiar dari sakramen, kita dapat belajar banyak dan merasakan lebih banyak lagi ketika kita berpartisipasi dengan memikirkan komitmen serta berkat terkait yang tercakup dalam doa sakral ini. Roti dan air diberkati dan dikuduskan untuk jiwa kita. Itu mengingatkan kita untuk pengorbanan Juruselamat dan bahwa dia dapat membantu kita menjadi kudus. Doa-doa menjelaskan bahwa kita mengambil roti sebagai ingatan akan tubuh putra. Ya, dia berikan sebagai tebusan agar menjadikan semua memenuhi syarat bagi kebangkitan. Dan kita minum air sebagai ingatan akan darah putra yang dia tumpahkan agar kita dapat ditebus dengan syarat bertobat. Doa-doa tersebut memperkenalkan perjanjian dengan frasa bahwa mereka bersedia. Frasa sederhana ini memiliki kuasa yang begitu besar bagi kita. Apakah kita bersedia untuk melayani dan berpartisipasi? Apakah kita bersedia untuk berubah? Apakah kita bersedia untuk memperbaiki kelemahan kita? Apakah kita bersedia mempercayai Juruselamat? Sewaktu janji-janji dinyatakan dan sewaktu kita mengambil bagian, kita mengukuhkan dalam hati kita bahwa kita bersedia untuk mengambil ke atas diri kita nama Kristus, selalu mengingat Dia. Doa diakhiri dengan ajakan dan janji, agar mereka boleh selalu memiliki roh-Nya bersama mereka. Paulus menuliskan, buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Berkat dan karunia indah tersedia bagi kita sewaktu kita menepati perjanjian-perjanjian kita. Kelima, renungkan dan ingatlah Dia sewaktu lambang sakramen diedarkan. Momen ketika para pemegang imamat mengedarkan sakramen dapat menjadi sakral bagi kita. Sewaktu roti diedarkan, kita dapat menerungkan bahwa dalam tindakan kasih tertinggi bagi kita, Juruselamat mengambil ke atas dirinya kematian agar Dia boleh melepaskan ikatan kematian yang mengikat umat-Nya. Kita mungkin ingat berkat dari kebangkitan yang akan datang kepada semua orang, baik terkait maupun bebas, baik yang jahat maupun yang saleh, dan bahkan tidak akan meski sehelai rambut pun di kepala mereka yang hilang. Sewaktu air diedarkan, kita dapat mengingat permohon Juruselamat. Karena lihatlah, aku Allah telah menderita hal-hal ini bagi semua orang, agar mereka boleh tidak menderita jika mereka bertobat. Yang penderitaan itu menyebabkan diriku, bahkan Allah, gemetar karena rasa sakit dan berdarah pada setiap pori, dan menderita baik tubuh maupun roh, dan menghendaki bahwa aku boleh tidak meminum cawan yang pahit dan menciut. Kita mengingat bahwa Dia mengambil ke atas diri-Nya kelemahan kita agar sanubari-Nya boleh dipenuhi dengan belas kasihan, agar Dia boleh mengetahui bagaimana menyokong umat-Nya menurut kelemahan mereka. Sewaktu kita memikirkan pengalaman sakramen kita, kita dapat bertanya kepada diri kita sendiri, apa yang akan saya lakukan minggu ini untuk bersiap dengan lebih baik bagi sakramen? Dapatkah saya berkontribusi lebih banyak pada khidmatan yang dapat menyertai pertemuan sakramen? Ajaran apa yang diajarkan dalam nyanyian pujian sakramen? Apa yang saya dengar dan rasakan sewaktu saya mendengarkan doa-doa sakramen? Apa yang saya pikirkan sewaktu sakramen diedarkan? Presiden Bednar mengajarkan, tata cara sakramen adalah undangan yang kudus yang diulang untuk bertobat secara tulus dan untuk diperbarui secara rohani. Tindakan mengambil sakramen dalam dan dirinya sendiri tidak mengampuni dosa, tetapi sewaktu kita bersiap dengan sungguh-sungguh dan berperan serta dalam tata cara kudus ini dengan hati yang hancur dan roh yang menyesal, maka janjinya adalah bahwa kita dapat selalu memiliki roh Tuhan bersama kita. Dan dengan kuasa menguduskan dari roh kudus sebagai rekan yang terus-menerus, kita dapat selalu mempertahankan pengampunan akan dosa-dosa kita. Saya bersaksi akan banyaknya berkat yang tersedia bagi kita sewaktu kita mengingatkan persiapan dan partisipasi kita dalam tata cara sakramen. Saya bersaksi lebih lanjut bahwa berkat ini tersedia bagi kita karena kasih Bapa kita di surga dan korban tebusan tak terbatas dari Putra terkasih-Nya, Yesus Kristus. Dalam nama sakral-Nya, yaitu Yesus Kristus. Amin.
A few months before President Boyd K. Packer passed away.
Beberapa bulan sebelum Presiden Boyd K. Packer meninggal dunia, para pemimpin imamat dan organisasi peringkat umum sempat mendengarkan dia berbicara. Dia membagikan bahwa dia telah menyelidiki sepanjang kehidupannya, mencari bukti akan dosa-dosa yang telah dia perbuat dengan tulus hati, bertobat, dan mendapati tidak ada jejak. Oleh karena kurban pendamaian Juru Selamat dan melalui pertobatan, dosa-dosanya sepenuhnya hilang. Instruksi Presiden Packer kepada kami hari itu untuk bersaksi bahwa ini benar bagi kita masing-masing yang bertobat dengan tulus. Saya tahu seorang pria yang terlibat dalam pelanggaran moral beberapa tahun lampau. Pria ini merasa terlalu malu dan khawatir untuk membuka diri kepada istrinya dan para pemimpin imamatnya. Dia ingin bertobat, tapi juga menyatakan bahwa dia bersedia kehilangan keselamatan kekalnya daripada menyebabkan pasangan atau anak-anaknya mengalami duka cita, rasa malu, atau akibat lainnya disebabkan oleh pengakuannya. Ketika kita berdosa, setan sering mencoba meyakinkan kita bahwa yang tidak egois untuk dilakukan adalah melindungi orang lain dari keterremukan karena dosa-dosa kita, termasuk mengakui kepada uskup yang dapat memberkati kehidupan kita melalui kunci-kunci keimamatannya sebagai hakim umum di Israel. Kebenarannya, namun, adalah bahwa yang tidak egois dan seperti Kristus yang harus dilakukan adalah mengaku dan bertobat. Inilah rencana penebusan dari Bapa Surgawi yang besar. Akhirnya, pria yang baik ini mengakui dosa-dosanya pada istrinya dan pemimpin gerejanya, menyatakan penyesalan mendalam. Meski itu merupakan yang tersulit pada yang pernah dia lakukan, perasaan lega, damai, syukur dan kasih bagi juru selamat kita. Dan pengetahuan bahwa Tuhan mengangkat beban beratnya dan membopongnya menyebabkan sukacita tak terkatakan. Terlepas dari hasil akhirnya dan masa depannya. Dia tadinya yakin bahwa istri dan anak-anaknya akan remuk. Dan memang begitu. Dan akan ada tindakan disiplinan serta pembebas tugasanan. Dan memang demikian. Dan bahwa istrinya akan hancur hatinya dan marah. Dan memang demikian. Dan dia yakin istrinya akan meninggalkannya dan membawa serta anak-anaknya. Tetapi dia tidak lakukan. Kadangkala pelanggaran serius menuntun pada perceraian. Betapa terperanjutnya pria ini, istrinya merangkulnya dan mengabdikan dirinya untuk membantunya dengan cara apapun yang dapat dia lakukan. Berlalunya waktu, dia memaafkannya. Dia merasakan kuasa penyembuhan dari pendamaian juru selamat baginya. Bertahun-tahun pasangan ini dan ketiga anak mereka tetap kuat dan setia. Suami dan istri tersebut melayani di bait suci dan memiliki pernikahan yang baik, kuat dan penuh kasih. Kesaksian pria ini serta kasih dan rasa syukurnya bagi juru selamat begitu terbukti dalam kehidupannya. Ketika melayani bersama suami saya sewaktu dia memimpin sebuah misi, kami pergi ke bandara untuk menjemput sekelompok besar missionaries. Seorang pemuda menarik perhatian kami. Dia tampak sedih, terbebani, nyaris putus asa. Kami mengawasinya dengan cermat sepanjang siang itu. Malam hari, pemuda ini memberikan pengakuan. Dan para pemimpinnya memutuskan dia perlu pulang ke rumah. Meskipun kami sangat sedih, dia tidak jujur dan tidak bertobat sebelum ke misinya. Di jalan ke bandara, kami dengan penuh hati memujinya karena memiliki keberanian untuk tampil ke muka. Dan kami janji untuk menjaga hubungan yang erat dengannya. Pemuda ini diberkati memiliki orang tua yang baik, pemimpin keimamatan yang hebat, dan lingkungan yang mendukungnya. Setelah setahun bekerja keras untuk sepenuhnya bertobat dan mengambil bagian dari pendamaian juruselamat, dia kembali ke misi kami. Sulit bagi saya untuk menggambarkan perasaan sukacita ketika kami menjemput pemuda ini. Dia penuh dengan roh, bahagia, percaya diri di hadapan Tuhan dan bersemangat untuk menjalankan misi dengan setia. Dia menjadi misioneri yang luar biasa. Suami saya dan saya mendapatkan kesempatan untuk menghadiri pemeteraian bait sucinya. Sebaliknya, saya tahu tentang seorang misioneri lain yang mengetahui bahwa dosa yang belum dipertobatkannya sebelum misi pasti akan menyebabkan dikirim pulang awal. Membuat rencananya sendiri untuk bekerja keras selama misinya dan mengakui kepada presiden misi beberapa hari sebelum menyelesaikan misinya. Dia tidak memiliki duka cita kealahan dan mencoba mengelakkan rencana yang telah juru selamat pengasih kita tawarkan kepada kita masing-masing. Selama misi kami, saya pernah mendampingi suami saya pergi untuk mewawancarai seorang pria untuk pembaptisan. Saya menunggu di luar bersama para sister missionaries yang mengajar pria ini. Ketika wawancara selesai, suami saya memberitahu missionary bahwa pria itu tidak akan dibaptiskan. Pria ini meratap sewaktu dia menjelaskan bahwa dia merasa pasti dosa serius yang telah dia lakukan akan mencegah dia dapat dibaptiskan. Saya jarang menyaksikan sukacita dan kebahagiaan dari seseorang yang keluar dari kegelapan yang setara dengan apa yang saya saksikan hari itu. Penatua Dodd Christopherson bersaksi, dengan iman pada penebus yang penuh belas kasih dan kuasanya, potensi keputusasaan berubah menjadi harapan. Bahkan hati dan hasrat seseorang berubah, dan dosa yang tadinya begitu menawan menjadi memuakannya. Pengalaman ini meningkatkan apapun harganya pertobatan, itu tertelan dalam sukacita pengampunan. Pengalaman ini mengingatkan saya kepada Ines di Kitab Mormon yang berseru kepada Tuhan dalam dosa yang amat kuat. Kemudian mendengar suara mengatakan, Ines, dosa-dosamu diampuni bagimu. Dan aku, Ines, tahu bahwa Allah tidak dapat berdusta, karenanya rasa bersalahku disapu bersih. Dan aku bertanya, Tuhan, bagaimana itu terjadi? Dan dia berfirman kepadaku, karena imanmu kepada Kristus, pergilah, imanmu telah menjadikan engkau murni. Dalam menyiapkan ceramah ini, saya ingin mendapatkan pengertian bagaimana cucu-cucu kami memahami pertobatan dan perasaan mereka tentang juru selamat kita. Dengan mengajukan pertanyaan berikut, saya tersentuh oleh tanggapan cucu-cucu kami. Apakah pertobatan itu? Ketika kamu memukul seseorang, kamu dapat meminta maaf dan membantu mereka berdiri. Bagaimana perasaanmu waktu kamu bertobat? Kamu bisa merasakan dia dan kehangatannya dan rasa buruk hilang. Bagaimana perasaanmu tentang Yesus dan Bapa Surgawi ketika kamu bertobat? Saya merasa bahwa Yesus merasa adalah sepadan untuk melakukan pendamaian dan dia senang bahwa kita dapat hidup bersamanya lagi. Mengapa Yesus dan Bapa Surgawi ingin saya bertobat? Cucu remaja saya mengatakan, karena mereka mengasihi saya, agar dapat maju dan menjadi seperti mereka, saya perlu bertobat. Kita juga selalu menginginkan Roh Kudus bersama kita. Jadi saya perlu bertobat setiap hari untuk memiliki penemanan Roh Kudus ini. Saya tidak pernah dapat cukup berterima kasih kepada mereka. Ketika Brinley yang berusia 4 tahun mendengar pertanyaan ini, dia berkata, saya tidak tahu ayah. Ayah, ajari aku. Penatua Jeffrey R. Holland mengatakan, betapapun merasa terlambatnya Anda, atau kesempatan yang Anda pikir telah Anda lewatkan, atau banyaknya kesalahan yang Anda telah lakukan, betapapun jauhnya dari rumah dan keluarga serta Allah yang telah Anda jalani, saya bersaksi bahwa Anda belum berada di luar jangkauan kasih yang ilahi. Tidaklah mungkin bagi Anda untuk turun lebih rendah daripada yang dapat disinari oleh terang pendamaian Kristus. Oh, betapa saya menginginkan setiap anak, cucu saya, dan Anda masing-masing saudara-saudara saya, merasakan sukacita dan kedekatan dengan Bapa Surgawi dan Juru Selamat kita sewaktu kita setiap hari bertobat dari dosa-dosa dan kelemahan kita. Setiap anak Bapa Surgawi yang bisa bertanggung jawab memerlukan pertobatan. Pertimbangkan dosa apa yang perlu kita pertobatkan. Apa yang menahan kita? Dalam cara apa kita perlu memperbaiki diri? Saya tahu, seperti Presiden Peke alami, bahwa ketika kita dengan tulus bertobat dosa-dosa kita sungguh hilang, tanpa jejak. Saya telah merasakan kasih, sukacita, kekelagaan, dan rasa percaya diri kepada di hadapan Tuhan sewaktu saya dengan tulus bertobat. Bagi saya, mukjizat terbesar dalam kehidupan ini bukanlah dibelahnya Laut Merah, dipindahkannya gunung, atau bahkan disembuhkannya tubuh, mukjizat terbesar terjadi ketika kita dengan rendah hati datang kepada Bapa Surgawi dan memohon untuk diampuni dan dibersihkan dari dosa-dosa itu melalui kurban pendamaian juru selamat kita. Dalam nama sakral Yesus Kristus. Amin.
Brothers and sisters,
brother and sister, dengan tanda dari konduktor, jemaat akan berdiri dan bergabung dengan paduan suara dalam menyanyikan Aku Anak Allah. Kita selanjutnya akan dengan senang hati mendengar dari penatua M. Russell Ballard dari Quorum 12 Rasul. Dia kemudian akan diikuti oleh Uskup Dean Davis dari Keuskupan Ketua, penatua Lindsay Robbins dari Presidensi 70 kemudian, akan berceramah kepada kita. Seusai ceramahnya, paduan suara akan menyanyikan Allah Kasih Padaku.
This is the 186th Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Several years ago,
beberapa tahun lalu, saya dan keluarga saya mengunjungi Tanah Suci. Salah satu kenangan yang paling jelas dari perjalanan kami adalah kunjungan ke ruang atas di Yerusalem, lokasi yang diyakini secara tradisi dari tempat perjamuan terakhir. Sewaktu kami berdiri di tempat itu, kami membacakan kepada mereka Yohanes 17, di mana Yesus memohon kepada Bapa-Nya untuk murid-murid-Nya. Aku berdoa untuk mereka, supaya mereka menjadi satu seperti kita. Dan bukan untuk mereka itu saja saya berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka menjadi satu sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita. Saya sangat terharu membaca kata-kata ini dan mendapati diri saya berdoa di tempat yang sakral itu, supaya saya dapat menjadi satu dengan keluarga saya dan Bapa Surgawi saya serta Putra-Nya. Hubungan berharga kita dengan keluarga, teman, Tuhan, dan gereja yang dipulihkan ada di antara hal-hal yang paling penting dalam kehidupan. Karena hubungan-hubungan ini sedemikian penting, itu hendaknya dihargai, dilindungi, dan dipelihara. Salah satu cara yang paling menyayat hati dalam tulisan suci terjadi ketika banyak murid-murid Tuhan sulit menerima ajaran-ajaran dan doktrinnya. Dan mereka mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Sewaktu murid-murid itu pergi, Yesus berpaling kepada ke-12 dan bertanya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Petrus menjawab, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataan-Mu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Pada saat itu, ketika orang lain berfokus pada apa yang mereka tidak dapat mereka terima, para rasul memilih untuk berfokus pada apa yang mereka telah percayai dan ketahui. Dan sebagai akibatnya, mereka tetap bersama Kristus. Kemudian, pada hari Pentakosta, 12 rasul menerima karunia Roh Kudus. Mereka menjadi berani dalam kesaksian mereka akan Kristus dan mulai memahami lebih sepenuhnya ajaran-ajaran Yesus. Di zaman sekarang tidak ada bedanya. Bagi seseorang, undangan Kristus untuk percaya dan tetap tinggal masih terus terasa berat atau sulit untuk diterima. Sebagai sebagian murid bergumul untuk memahami kebijaksanaan dan ajaran tertentu gereja. Yang lain menemukan keprihatinan dalam sejarah kita atau ketidaksempurnaan beberapa anggota dan pemimpin di masa lampau maupun sekarang. Yang lainnya masih sulit menjalankan agama yang mensyaratkan begitu banyak. Terakhir, sebagian telah menjadi letih dalam melakukan yang baik. Untuk alasan ini atau alasan lainnya, beberapa anggota gereja tidak yakin dalam iman mereka. Bertanya-tanya, apakah mungkin mereka hendaknya mengikuti mereka yang mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti Yesus? Jika Anda di antara Anda yang bimbang imannya, saya mengajukan kepada Anda pertanyaan yang sama Petrus ajukan. Kepada siapakah Anda akan pergi? Jika Anda memilih untuk meninggalkan gereja yang telah dipulihkan, kemanakah Anda akan pergi? Apa yang akan Anda lakukan? Keputusan untuk tidak lagi mengikuti para anggota gereja dan para pemimpin yang Tuhan pilih akan memiliki dampak jangka panjang yang tidak dapat selalu dilihat sekarang. Mungkin ada beberapa ajaran, kebijakan, bahkan bagian sejarah yang tidak sesuai dengan iman Anda, dan Anda mungkin merasa bahwa satu-satunya cara untuk mengatasi gejolak batin itu sekarang adalah dengan tidak lagi mengikuti para orang suci. Jika Anda hidup seusia saya, Anda akan mengetahui bahwa segala sesuatu memiliki cara agar teratasi sendiri. Wawasan atau wahyu yang diilhami mungkin bisa memberikan pemahaman baru mengenai suatu isu. Ingatlah, pemulihan bukanlah satu peristiwa, melainkan itu terus menguak. Jangan pernah meninggalkan kebenaran-kebenaran besar yang diungkapkan melalui Nabi Joseph Smith. Jangan pernah berhenti membaca, merenungkan, dan menerapkan ajaran Kristus yang terdapat dalam Kitab Mormon. Jangan pernah gagal meluangkan waktu yang setara bagi Tuhan melalui upaya yang jujur untuk memahami apa yang telah Tuhan ungkapkan. Penatua Neil Maxwell pernah mengatakan, kita tidak boleh berasumsi bahwa hanya karena sesuatu tidak bisa dijelaskan dengan kita, itu berarti tidak bisa dijelaskan. Jadi sebelum Anda membuat pilihan rohani yang berbahaya meninggalkan gereja, berhentilah dan berpikirlah dengan cermat sebelum melepaskan apapun yang telah membawa Anda pada gereja Yesus Kristus dari awal. Berhentilah dan pikirlah apa yang telah Anda rasakan di sini dan mengapa Anda merasakannya. Pikirkanlah saat-saat Roh Kudus memberikan kesaksian kepada Anda mengenai kebenaran kekal. Kepada kemana Anda akan pergi untuk menemukan orang lain yang memiliki keyakinan pribadi yang sama terhadap Bapa orang tua surgawi yang penuh kasih. Kemana Anda akan pergi untuk diajari mengenai juru selamat yang adalah teman terbaik Anda yang menderita tidak hanya untuk dosa-dosa Anda, tetapi juga menderita rasa sakit dan kesengsaraan dan cobaan dari setiap jenis, agar sanubarinya boleh dipenuhi dengan belas kasihan secara daging, agar dia boleh mengetahui secara daging bagaimana menyokong umatnya dalam kelemahan mereka, termasuk, saya yakin, kelemahan karena hilangnya iman. Kemana Anda akan pergi untuk belajar lebih banyak mengenai rencana Bapa Surgawi bagi kebahagiaan, kedamaian kekal, rencana yang dipenuhi dengan ajaran-ajaran dan bimbingan yang menakjubkan bagi kehidupan fana dan kekal. Ingatlah, rencana keselamatan memberi kehidupan makna, tujuan dan arah. Kemana Anda akan pergi menemukan struktur organisasi gereja yang detail, yang terilhami, yang melaluinya Anda diajar dan didukung oleh pria dan wanita yang sangat berkomitmen untuk melayani Tuhan dengan melayani Anda dan keluarga Anda. Kemana Anda akan pergi untuk menemukan nabi dan rasul yang hidup yang dipanggil oleh Allah untuk memberi Anda sumber lain untuk nasihat, pemahaman, penghiburan, dan ilham bagi tantangan di zaman kita? Kemana Anda akan pergi untuk menemukan umat yang hidup sesuai dengan tatanan, nilai, dan standar yang diterapkan juga untuk Anda yakini nih, dan ingin teruskan kepada anak-anak dan cucu-cucu Anda? Kemana Anda akan pergi mengalami sukacita yang datang melalui tata cara dan perjanjian-perjanjian bait suci yang menyelamatkan? Brother dan sister, menerima dan menjalankan Injil Kristus dapat menjadi penantang. Itu selalu demikian adanya, dan akan senantiasa demikian. Kehidupan bisa jadi seperti pendaki gunung yang mendaki jalan setapak yang curam dan sulit. Adalah wajar untuk sekali-sekali berhenti sejenak di jalan tersebut untuk mengatur napas kita, mengevaluasi ulang-ulang arah kita. Tidak semua orang perlu berhenti sejenak di jalan itu, tetapi tidak salahnya melakukan ketika kondisi Anda membutuhkannya. Sesungguhnya itu dapat menjadi hal yang positif bagi mereka yang memanfaatkan sepenuhnya kesempatan untuk menyegarkan diri dengan air hidup Injil Kristus. Bahaya datang ketika seseorang memilih untuk pergi menjauh dari jalan yang menuntun pada pohon kehidupan. Terkadang, kita dapat belajar dan menelaah serta mengetahui, dan terkadang kita harus percaya, meyakini, dan berharap. Akhirnya, kita masing-masing harus menanggapi pertanyaan juru selamat. Apakah kamu tidak mau pergi juga? Kita semua harus menyelidiki untuk jawaban kita sendiri terhadap pertanyaan itu. Bagi sebagian orang, jawabannya mudah. Bagi yang lain, sulit. Saya tidak berpura-pura mengetahui mengapa iman untuk percaya datang lebih mudah bagi seseorang. Saya bersyukur mengetahui bahwa jawaban selalu ada. Dan jika kita mencarinya, benar-benar mencari dengan niat yang sungguh-sungguh, dengan hati yang sepenuhnya, dan pada akhirnya, kita akan menemukan jawaban bagi pertanyaan sewaktu kita menjalankan di jalan Injil. Dalam pelayanan, saya mengetahui mereka yang telah pergi dan kembali setelah percobaan iman. Harapan tulus saya agar kita akan tetap mengundang semakin banyak anak Tuhan untuk menemukan dan tetap di jalan itu, sehingga mereka juga dapat makan buah itu yang patut dihasratkan melebihi segala buah yang lain. Permohonan saya agar kita akan mendorong, menerima, memahami, dan mengasihi mereka yang bergumul dengan iman mereka. Kita tidak boleh mengabaikan siapapun di antara saudara-saudara kita. Kita semua berada di tempat yang berbeda di jalan ini dan perlu saling melayani. Sama seperti kita hendaknya menunjukkan kasih sayang kita ketika menyambut orang baru Hinsaf, demikian pula hendaknya merangkul dan mendukung mereka yang memiliki pertanyaan dan sedang bimbang dalam iman mereka. Saya berdoa agar siapapun yang berpikir untuk meninggalkan kapal tua Sion, di mana Allah dan Kristus berada di kemudi, akan berhenti sejenak dan berpikir dengan cermat sebelum Anda pergi. Ketahui bahwa walaupun badai angin dan gelombang besar menghantam kapal tua itu, ingatlah selalu, Juru Selamat berada di kapal itu dan mampu meredakan badai dengan perintahnya. Diam, tenanglah. Sampai saat itu, kita tidak boleh takut. Dan kita harus memiliki iman yang tak tergoyahkan untuk dan mengetahui bahwa angin dan danau pun taat kepadanya. Brother and sister, saya berjanji kepada Anda dalam nama Tuhan bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan gerejanya, bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan siapapun dari kita. Ingatlah tanggapan Petrus terhadap pertanyaan Juru Selamat. Kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Saya bersaksi bahwa tidak akan ada nama lain yang diberikan, tidak juga jalan, tidak juga cara lain apapun yang melaluinya keselamatan datang kepada anak-anak manusia, hanya dalam nama melalui nama Kristus. Saya juga bersaksi bahwa Yesus telah memanggil para rasulnya dan nabi di zaman serta memulihkan gerejanya sebagai perlindungan dari badai dan dari kemurkaan yang pasti akan datang kecuali orang-orang di dunia bertobat dan kembali kepadanya. Selanjutnya saya bersaksi bahwa Tuhan mengajak mereka semua untuk datang kepadanya dan mengambil bagian ke dalam kebaikannya, dan dia tidak menolak seorang pun yang datang kepadanya, hitam dan putih, terikat dan bebas, laki-laki dan perempuan, dan semuanya sama bagi Allah. Yesus adalah Juru Selamat dan penebus kita, dan Injilnya yang dipulihkannya akan menuntun kita kembali dengan aman ke hadirat orang tua surgawi kita jika kita tetap di jalan Injil dan mengikuti jejaknya. Untuk ini saya bersaksi dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Salah satu pengalaman yang paling luar biasa dalam tulisan suci adalah kisah mengenai kunjungan Juru Selamat kepada orang-orang di benua Amerika setelah kematian dan kebangkitannya. Orang-orang telah menderita kehancuran yang sedemikian hebat sehingga menyebabkan seluruh daratan berubah bentuk. Catatan mengenai peristiwa tersebut menceritakan bahwa setelah malapetaka itu, semua orang menangis, dan di tengah-tengah duka nestapa, mereka lapar akan penyembuhan, kedamaian, dan pembebasan. Ketika Juru Selamat turun dari langit, orang dua kali menjatuhkan diri ke kakinya. Dia memaklumkan, "Lihatlah, akulah Yesus Kristus yang para nabi persaksikan akan datang ke dunia. Dan lihatlah, aku adalah terang dan kehidupan dunia." Dia kemudian mengajak mereka untuk bangkit dan majulah kepadaku, agar kamu boleh mencucukkan tanganmu ke sisiku dan meraba tanda paku di tanganku dan kakiku, agar kamu boleh tahu bahwa aku adalah Allah Israel dan Allah seluruh bumi dan telah dibunuh untuk dosa-dosa dunia. Dan ketika mereka semua telah maju dan telah menyaksikan, mereka mengatakan, Hosana, terpujilah nama Allah yang maha tinggi. Dan kemudian, untuk kedua kalinya, mereka menjatuhkan diri di kaki Yesus, tetapi kali ini dengan tujuan, karena mereka menyembahnya. Awal tahun ini, saya sedang bertugas mengunjungi sebuah pasak. Itu adalah hari Minggu yang normal, pertemuan yang normal, dengan para anggota gereja yang normal. Orang-orang memasuki ruang kebaktian dan bergerak ke tempat duduk. Percakapan yang dibisik-bisikan bergema. Orang tua mencoba untuk menenangkan anak. Normal. Namun, sebelum pertemuan dimulai, kata yang diilhami dari roh memasuki benak saya. Para anggota ini tidak hanya datang untuk memenuhi tugas, mereka datang untuk alasan yang lebih mendalam dan jauh lebih signifikan. Mereka datang untuk beribadat. Sewaktu pertemuan berlangsung, saya mengamati beragam anggota memiliki ekspresi hampir surgawi, sebuah sikap kehikmat dan damai, sesuatu menghangatkan jiwa saya. Pengalaman yang mereka memiliki hari Minggu itu adalah sesuatu yang cukup luar biasa. Mereka sedang beribadat, mereka sedang merasakan surga. Saya dapat melihat itu dalam raut wajah mereka dan saya bersuka cita serta beribadat bersama mereka. Roh berbicara kepada hati saya. Saya belajar sesuatu tentang diri saya, tentang Allah, dan tentang peran dari peribadatan sejati dalam kehidupan kita. Para orang suci zaman akhir melayani dalam pemanggilan gereja, tetapi terkadang kita mungkin melakukan tugas secara rutin. Terkadang kehadiran kita di pertemuan dan kebaktian dalam kerajaan mungkin kekurangan elemen kudus peribadatan. Dan tanpa itu, kita kehilangan pertemuan rohani. Jauh dari menjadi suatu kejadian kebetulan saja, peribadatan adalah esensial dan pusat bagi kehidupan rohani kita. Sesuatu yang hendaknya kita dambakan, cari, dan upayakan untuk alami. Ketika kita menyembah Allah, kita menghampiri Dia dengan kasih yang hikmat, kerendahan hatian, dan pemujaan. Kita mengakui dan menerima Dia sebagai Raja, Pencipta, Bapa yang mengasihi tanpa batas. Kita merespek dan memuja-Nya. Kita berserah diri kepada Dia. Kita mengangkat hati dalam doa, menghargai firman-Nya, bersuka cita dalam kasih karunia-Nya, dan berkomitmen untuk mengikuti-Nya. Menyembah Allah adalah esensial dalam kehidupan seorang murid Yesus Kristus. Jika kita gagal untuk menerima Dia dalam hati kita, kita akan mencari-Nya dengan sia-sia. Para murid sejati terdorong untuk menyembah Dia, memanggil nama Tuhan siang dan malam. Kita dapat belajar banyak tentang peribadatan sejati dengan mengamati bagaimana orang lain bertemu, berperilaku, dan menyembah di hari yang ilahi. Di bagian pertama dari abad ke-19, dunia Kristen nyaris telah mengabaikan gagasan bahwa Allah masih berbicara kepada manusia. Tetapi di musim semi tahun 1820 itu berubah ketika seorang anak memasuki sebuah hutan kecil dan berdoa. Sejak hari itu, aliran penglihatan, wahyu, dan penampakan surgawi membanjiri bumi, memberkahi penghuni dengan pengetahuan berharga tentang sifat Allah dan hubungannya dengan manusia. Oliver Cowdery menggambarkan hari itu sebagai hari yang tak dapat dilupakan. Elemen-elemen pertama yang menemani peribadatan sejati, sebuah rasa kagum yang mega dan ungkapan terima kasih. setiap hari kita memiliki kesempatan luar biasa untuk mengalami keajaiban serta memberikan pujian kepada Allah. Ini akan menuntun kita kepada pengharapan. Ini elemen pertama dari peribadatan. Pada hari Pentakosta, Roh Kudus memasuki hati dan benak para murid Kristus, memenuhi mereka dengan terang dan pengetahuan. Sampai hari itu mereka kadangkala merasa tidak pasti mengenai apa yang seharusnya mereka lakukan. Yerusalem adalah tempat berbahaya dan mereka pasti bertanya apa akan terjadi kepada mereka. Tetapi ketika Roh Kudus memenuhi hati mereka, keraguan hilang, para orang suci menerima terang surgawi, pengetahuan dan kesaksian yang dikuatkan, dan itu menuntun para iman. Sejak saat itu, para rasul dan orang suci bertindak dengan arahan yang penuh tekad, mengkhotbahkan Kristus ke seluruh dunia. Ketika kita menyembah dalam roh, kita mengundang terang dan kebenaran ke dalam jiwa kita, yang memperkuat iman kita. Dalam Kitab Mormon, kita belajar bahwa sejak saat Alma yang muda dibebaskan dari menanggung konsekuensi dari pemberontakannya sendiri, dia melakukan perjalanan ke seluruh tanah, ke antara seluruh rakyat, berjuang untuk memperbaiki segala kerugian yang telah dia lakukan terhadap gereja. Ibadatannya yang konstan terhadap Allah adalah dalam bentuk kemuridan yang energetik. Peribadatan sejati mengubah kita menjadi murid yang tulus. Kita berubah menjadi lebih seperti dia. Kita menjadi lebih memahami dan peduli, lebih mengampuni, lebih mengasihi. Adalah mustahil untuk mengatakan bahwa kita mengasihi Allah, sementara membenci, menolak, atau mengabaikan orang lain. Peribadatan sejati menuntun pada sebuah tekad, dan itu menuntun pada kasih amal. Itu juga adalah elemen-elemen penting dari peribadatan. Ketika saya merenungkan apa yang dimulai sebagai hari Minggu pagi yang normal di gedung pertemuan yang normal, di pasak yang normal, bahkan hari ini saya tergugah oleh pengalaman rohani yang luar biasa itu. Bahkan jika kita adalah pengelola yang luar biasa dari waktu, pemanggilan, dan tugas kita, jika kita gagal menyembah pembebas penuh belas kasihan, Raja Surgawi dan Allah kita yang agung, kita kehilangan banyak sukacita dan kedamaian dari Injil. Ketika kita menyembah Allah, kita mengakui dan menerima Dia. Sama seperti orang zaman dahulu, kita menghampiri Dia dengan perasaan takjub dan kagum. Kita mengagumi dengan rasa syukur kebaikan Allah. Dengan demikian, kita memperoleh pengharapan. Kita merenungkan firman Allah dan itu memenuhi jiwa kita dengan terang dan kebenaran. Dengan demikian, kita memperoleh iman. Sewaktu kita beribadat, jiwa kita dimurnikan dan kita berkomitmen untuk berjalan di jejak Juruselamat. Dari keputusan ini, kita memperoleh kasih amal. Ketika kita beribadat, hati kita terdorong dalam pujian kepada Allah. Kita menguduskan dan menghormati Dia terus-menerus di semua tempat dan pekerjaan kita. Ketika kita beribadat, kita membuka hati kita bagi kuasa penyembuhan dari pendamaian Yesus Kristus. Kehidupan kita menjadi simbol dan ungkapan dari peribadatan kita. Brother dan sister, pengalaman rohani tidak dipengaruhi oleh apa yang terjadi di sekitar kita, namun sangat dipengaruhi oleh apa yang terjadi di dalam hati kita. Peribadatan sejati akan mengubah pertemuan gereja yang biasa menjadi perayaan rohani yang luar biasa. Itu akan memperkayakan kehidupan kita. Karena ketika kita mencondongkan hati kita kepada Allah, kita masuk melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setia kesetiaannya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Melalui ibadat yang tulus, kita berkembang dan menjadi dewasa dalam pengharapan, iman, dan kasih amal. Dan melalui proses itu, kita mengumpulkan terang surgawi ke dalam jiwa kita. Itu adalah berkat dari peribadatan dalam kehidupan kita. Tentang ini, saya bersaksi dalam nama sakral Yesus Kristus. Amin.
In his mortal life, Jesus Christ was a loving judge.
Yesus Kristus adalah hakim yang pengasih, bijak dan sabar. Dia dikenal sebagai hakim yang adil. Dan nasihatnya kepada kita adalah, hakimilah dengan penghakiman yang benar, dan taruhlah kepercayaanmu kepada roh itu yang menuntun untuk menghakimi dengan benar. Dia menasihati 12 rasul orang Nefi. Kamu akan menjadi hakim atas orang ini menurut penghakiman yang akan aku berikan kepadamu. Oleh karena itu, orang macam apa seharusnya kamu adanya? Sesungguhnya, bahkan seperti aku. Ketika dia menasihati untuk menjadi sebagaimana dia adanya, itu dalam konteks cara menghakimi dengan benar. Contoh dari penghakiman yang tidak benar adalah ketika orang para Farisi menghakimi Juru Selamat dan rombongan makan malamnya secara tidak baik, mengatakan ia menerima orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka, padahal mereka sendiri adalah pendosa. Terkuasa hati yang mengecam, mereka tidak mengenal sukacita dari menyelamatkan domba yang hilang. Orang Farisi juga membawa seorang perempuan yang berbuat zina untuk melihat apakah Juru Selamat akan menghakiminya menurut hukum Musa. Dia merendahkan hati mereka karena penghakiman mereka yang tidak benar, dan mereka terhukum oleh suara hati mereka sendiri dan pergi. Lalu dia berfirman kepada perempuan itu, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah, dan jangan berbuat dosa lagi. Dan perempuan itu memuliakan Allah sejak saat itu. Kita cenderung untuk mengecam orang lain dan menghakimi secara tidak benar atau merasa benar sendiri. Itu bahkan terjadi kepada Rasul Yakobus dan Yohanes. Mereka gusar ketika orang dari sebuah desa Samaria memperlakukan Juru Selamat tanpa respek. Mereka berkata, Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Ia berpaling dan menegur mereka. Kamu tidak tahu roh macam apa adanya dirimu. Putra manusia tidak datang untuk menghancurkan kehidupan manusia, melainkan untuk menyelamatkannya. Hakim umum dewasa ini hendaknya menghindari dorongan serupa untuk mengecam. Seorang hakim yang adil akan menanggapi pengakuan dengan rasa iba. Orang muda yang kilap, misalnya, hendaknya meninggalkan kantor uskup dengan merasakan kasih Juru Selamat dan diselimuti dengan kuasa penyembuhan pendamaian. Jangan dipermalukan atau dipandang rendah. Jika tidak, uskup dapat semakin mendorong domba yang hilang itu lebih jauh ke dalam balam padang belantara. Namun rasa iba tidaklah meniadakan perlunya ada disiplin. Kata disiplin berasal dari kata Latin disere, belajar, atau discipulus, pelajar. Jadi, murid adalah siswa dan pengikut. Mendisiplinkan dengan cara Tuhan artinya mengajar dengan penuh kasih dan sabar. Tuhan sering menggunakan kata mendera berhubungan dengan kata disiplin. Bahasa Inggris, kata dera, dera berasal dari kata Latin castus, artinya suci, dan mendera untuk memurnikan. Di dunia, seorang hakim menghukum seseorang dan menaruhnya di penjara. Sebaliknya, kita mohon mengajari kita bahwa ketika kita berdosa, kita menjadi hakim diri sendiri dan menjebloskan diri sendiri ke dalam penjara rohani. Ironisnya, hakim salim memegang kunci yang membukakan gerbang penjara. Karena dengan deraan, aku mempersiapkan jalan pembebasan keluar dari godaan. Persidangan hakim yang adil adalah penuh kasih dan bersifat menebus, bukan menghukum. Joseph Smith muda didisiplin dengan 4 tahun masa percobaan sebelum mendapatkan lempengan-lempengan emas. Karena engkau telah tidak menaati perintah Tuhan. Kemudian, ketika Yosef kehilangan 116 halaman naskah, didisiplin kembali. Meski dia sungguh penuh penyesalan, Tuhan masih menarik haknya sementara, karena yang aku kasihi, juga aku dera agar dosa mereka boleh diampuni. Yosef berkata, malaikat itu bersuka cita ketika mengembalikan Urim dan Tumim, dan berkata bahwa Allah berkenan dengan kesetiaan saya, serta mengasihi saya karena penyesalan saya. Karena Tuhan ingin mengajari Yosef pelajaran yang mengubah hati, dia mensyaratkan korban yang mengoyak hatinya. Pengorbanan adalah esensial bagi pendisiplinan. Pada zaman dahulu, pengorbanan berarti menjadikan sesuatu atau seseorang kudus berkaitan dengan definisi kata dera, memurnikan. Zaman dahulu, pengampunan datang melalui persembahan atau korban. Korban tersebut menunjukkan pada korban yang besar dan terakhir itu, dan melahirkan rasa syukur lebih mendalam bagi pendamaian juru selamat. Ketidaksediaan untuk berkorban dalam penyesalan kita mengejek korban dia yang lebih besar bagi dosa yang sama yang menyepelekan penderitaannya. Suatu tanda dari sikap tidak bersyukur. Di sisi lain, melalui ironi manis pengorbanan, kita sebenarnya memperoleh sesuatu yang bernilai kekal. Belas kasihan dan pengampunan dia. Dalam proses pertobatan, pengorbanan juga bertindak sebagai balsam penyembuh dengan menggantikan penyesalan suara hati, dengan kedamaian suara hati. Tanpa pengorbanan, sulit untuk memaafkan diri sendiri. Kebanyakan kita bukan hakim umum, namun asas penghakiman saleh berlaku bagi kita semua, khususnya bagi orang tua yang dapat menggunakan asas ini dengan anak mereka setiap hari. Mengajar anak merupakan inti dari pengasuhan orang tua yang baik, dan mendisiplinkan dengan penuh kasih adalah inti dari menjadi hakim yang adil. Presiden Joseph F. Smith mengajarkan, jika anak memberontak dan sulit dikendalikan, bersabarlah dengan mereka sampai Anda dapat menaklukkan mereka melalui kasih. Dalam mengajarkan cara mendisiplinkan, para nabi tampaknya selalu merujuk pada atribut-atribut Kristus. Ajaran perjanjian memberi kita nasihat mengenai disiplin. Tidak ada kuasa atau pengaruh dapat atau seharusnya dipertahankan melalui kebajikan keimamatan, kecuali dengan bujukan, dengan kepanjang sabaran, dan dengan kasih yang tidak dibuat-buat, dengan kebaikan hati dan pengetahuan yang murni, tanpa kemunafikan dan tanpa tipu daya, menegur pada waktunya dengan ketajaman ketika digerakkan oleh Roh Kudus, dan kemudian memperlihatkan sesudahnya peningkatan kasih. Ini mengajari kita untuk menegur ketika digerakkan oleh Roh Kudus, bukan ketika digerakkan oleh amarah. Roh Kudus dan amarah tidak sejalan, karena dia tidak memiliki semangat perselisihan bukanlah dariku, tapi dari iblis yang menghasut hati manusia untuk berselisih dengan amarah. George Albert Smith mengajarkan bahwa kata yang kasar biasanya tidak diilhami Tuhan. Roh Tuhan adalah roh kebaikan hati, kesabaran, kasih amal, dan kasih, dan penahan diri, dan kepanjang sabaran. Namun, jika kita miliki semangat untuk mencari-cari kesalahan secara yang menghancurkan, itu tidak pernah berasal dari roh Bapa Surgawi, dan dampaknya selalu buruk. Kebaikan hati adalah kekuatan yang telah Allah berikan kepada kita untuk membuka hati yang keras. Ketika Juru Selamat mengunjungi orang Nefi, dia melakukan sesuatu yang luar biasa dengan anak-anak tersebut. Dia mengajar dan melayani anak dari khalayak ramai, dan dia melenturkan lidah mereka, dan mereka berbicara hal yang menakjubkan. Dan mereka melihat maupun juga mendengar anak ini, ya bahkan bayi membuka mulut mereka dan menuturkan apa yang menakjubkan. Mungkin lebih daripada membukakan mulut bayi, Tuhan sedang membukakan mata orang tua yang terperanjat. Orang tua itu diberi pandangan sekilas ke dalam kekekalan dan identitas sejati profana anak mereka. Tidakkah itu akan selamanya mengubah cara orang tua itu memperlakukan anak mereka? Saya suka kutipan Goethe. Cara Anda memandang anak adalah cara Anda memperlakukan mereka. Dan cara Anda memperlakukan mereka adalah akan menjadi apa mereka kelak. Mengingat identitas sejati seorang anak adalah karunia tinjauan masa depan yang, dan secara ilahi mengilhami visi seorang hakim yang adil. President Thomas F. Monson telah berkata, jangan membiarkan sebuah persoalan yang harus diselesaikan menjadi lebih penting daripada orang yang harus dikasihi. Asas itu sangat penting dalam menjadi hakim yang adil. Secara khususnya dengan anak sendiri. Hanya ada satu cara untuk menghakimi secara salih, yaitu menjadi seperti Yesus Kristus. Oleh karena itu, orang macam apa seharusnya kamu adanya? Sesungguhnya, bahkan seperti aku. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
We are indeed grateful.
Kita bersyukur kepada paduan suara Mormon Tabernacle yang hebat dan konduktor dan pemain organ untuk musik indah yang telah mereka sediakan pagi ini. Pembicara terakhir kita untuk sesi ini adalah Presiden Harry B. Eyring, penasihat kedua dalam presidensi utama. Seusai ceramah Presiden Eyring, paduan suara akan menutup pertemuan ini dengan menyanyikan Mari yang penuh syukur. Doa penutup selanjutnya akan diucapkan oleh Brother Devin G. Durant, penasihat pertama dalam Presidensi Umum Sekolah Minggu. Presiden Eyring.
My dear brothers and sisters,
brother dan sister terkasih, di seluruh dunia, di gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir, saya bersyukur bahwa President Thomas S. Monson telah meminta saya untuk berbicara dalam konferensi pada hari Sabat ini. Saya berdoa semoga Roh Kudus akan membawa pesan saya ke dalam hati Anda. Hari ini saya berhasrat berbicara mengenai perasaan hati. Saya akan fokuskan pada rasa syukur, khususnya pada hari Sabat. Kita merasa bersyukur untuk banyak hal, kebaikan hati dari seseorang, makanan ketika lapar, atap kering ketika terjadi badai, kesembuhan tulang yang patah, dan tangisan sehat bayi yang baru lahir. Banyak di antara kita akan ingat perasaan syukur pada saat-saat seperti itu. Bagi kita, hari Sabat adalah momen seperti itu, penuh syukur dan kasih. Tuhan mengajari orang-orang suci di Jackson County, Missouri pada tahun 1831 bahwa doa mereka hendaknya diarahkan ke surga. Pada orang suci, masa awal diberikan wahyu mengenai cara mematuhi hari Sabat dan cara berpuasa serta berdoa. Mereka diberitahu oleh Tuhan cara beribadat dan berterima kasih di hari Sabat. Hal yang paling penting adalah kasih yang kita rasakan terhadap pemberi segala karunia. Berikut adalah firman Tuhan mengenai bagaimana berterima kasih dan mengasihi di hari Sabat. Aku memberikan kepada mereka sebuah perintah, mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, daya, pikiran, dan kekuatanmu, dan dalam nama Yesus Kristus, engkau hendaknya melayaninya. Berterima kasih kepada Tuhan dalam segala sesuatu. Mempersembahkan pengorbanan kepada Tuhan Allahmu dalam kesalehan dengan hati yang hancur dan roh yang menyesal. Tuhan memperingatkan mengenai bahaya ketika kita gagal untuk berterima kasih kepada Bapa Surgawi. Dan tidak dalam apapun manusia bersalah terhadap Allah atau tidak terhadap siapapun kemurkaannya tersulut, kecuali mereka yang tidak mengakuinya dalam segala sesuatu dan tidak mematuhi perintahnya. Banyak di antara Anda telah menemukan sukacita di hari Sabat sebagai hari untuk mengucapkan terima kasih kepada Allah. Anda ingat nyanyian ini. Bila dalam hidup ombak menderu, sampai putus asa engkau mengeluh, hitung satu-satu berkat Tuhanmu. Pasti kau akan heran kasihnya penuh. Hitung satu-satu berkatmu. Kau akan heran kasihnya penuh. Beratkah kau rasakan kesusahanmu? Beratkah salibmu yang di atas bahu? Hitung berkatmu, hilangkan bimbangmu. Hatimu gembira selama hidupmu. Saya menerima surat dan kunjungan dari para orang suci yang merasa terbebani dengan kesusahan. Ada yang hampir merasa bahwa semuanya tanpa harapan. Saya berdoa bahwa apa yang saya ucapkan mengenai menjadi bersyukur di hari Sabat akan membantu menghilangkan kebimbangan agar nyanyian dimulai di dalam hati Anda. Kita dapat syukuri bahwa kita bisa berada di pertemuan sakramen dengan murid-murid dalam namanya. Ada beberapa orang di rumah yang tidak bisa bangun dari tempat tidur mereka. Ada yang ingin berada dengan kita, tetapi mereka melayani di rumah sakit atau demi kita mempertaruhkan nyawa mereka sendiri di padang gurun atau hutan. Fakta bahwa kita dapat berkumpul bahkan hanya dengan satu orang suci yang lain dan mengambil sakramen akan membantu kita untuk merasakan syukur dan kasih kepada Allah. Karena Joseph Smith dan Injil yang dipulihkan, berkat lainnya yang dapat dihitung adalah bahwa kita memiliki kesempatan untuk mengambil sakramen yang dipersiapkan, diberkati, dan diedarkan oleh para hamba Allah yang diwenangkan. Kita dapat bersyukur ketika Roh Kudus mengukuhkan bahwa doa sakramen yang diucapkan oleh para pemegang imamat yang diwenangkan dihormati oleh Bapa Surgawi kita. Dari semua berkat, yang terbesar adalah perasaan pengampunan yang datang sewaktu kita mengambil sakramen. Kita akan merasakan kasih yang lebih besar bagi Juruselamat, yang pengorbanannya memungkinkan keadaan kita dibersihkan dari dosa. Sewaktu kita mengambil roti dan air, kita mengingat bahwa Dia menderita bagi kita. Ketika kita merasa bersyukur, kita akan merasakan kasih-Nya bagi kita dan kasih kita bagi Dia. Berkat dari kasih yang kita terima akan memudahkan kita untuk menaati perintah untuk selalu mengingat Dia. Anda dapat merasakan kasih dan syukur untuk Roh Kudus yang Bapa Surgawi telah janjikan akan menyertai kita sewaktu kita setia pada perjanjian. Kita dapat menghitung semua berkat tersebut setiap hari Minggu dan merasa bersyukur. Hari Sabat juga adalah waktu sempurna untuk mengingat perjanjian di air baptisan untuk mengasihi dan melayani anak-anak Bapa Surgawi. Memenuhi janji itu di hari Sabat akan meliputi berpartisipasi dalam kelas atau quorum dengan maksud hati yang sepenuhnya untuk membangun iman dan kasih di antara saudara-saudara kita. Janji itu akan mencakup memenuhi dengan riang pemanggilan kita. Saya bersyukur saya dapat mengajar sebuah quorum diaken dan sebuah kelas sekolah minggu di Idaho. Saya ingat waktu saya melayani sebagai asisten istri saya dalam sanggar penitipan anak, di mana tugas saya adalah memberikan dan mengambil mainan-mainan. Saya mengenali melalui Roh bahwa pelayanan sederhana bagi Tuhan berarti dalam kehidupan anak-anak Bapa Surgawi. Ada di antara mereka yang masih ingat dan berterima kasih kepada saya untuk upaya saya yang belum sempurna untuk melayani mereka bagi Tuhan di hari-hari Sabat tersebut. Sebagaimana kita terkadang tidak dapat melihat hasil dari pelayanan kita sendiri pada hari Sabat, kita mungkin tidak melihat dampak kumulatif dari para hamba Tuhan lainnya. Tetapi Tuhan membangun kerajaan-Nya tenang melalui para gembala dan rendah hati menuju masa depan milenium-Nya yang mulia. Diperlukan Roh Kudus untuk melihat pertumbuhan megah tersebut. Saya dibesarkan pergi ke pertemuan sakramen di sebuah cabang kecil di New Jersey dengan hanya beberapa anggota dan satu keluarga saya sendiri. 75 tahun yang lalu, saya dibaptis di Philadelphia, di satu-satunya gedung gereja yang dapat kami datangi di Pennsylvania atau New Jersey. Namun, di mana dahulu ada satu cabang kecil di Princeton, New Jersey, sekarang ada dua lingkungan besar. Dan baru beberapa hari yang lalu, ribuan anak muda mengadakan pertunjukan dalam sebuah perayaan sebelum pendedikasian Bait Suci Philadelphia, Pennsylvania. Ketika remaja, saya dipanggil sebagai missionaries district di mana kami menyembah pada hari Minggu di satu-satunya gedung pertemuan di Albuquerque, New Mexico. Sekarang ada sebuah Bait Suci dan empat pasak. Saya meninggalkan Albuquerque untuk kuliah di Massachusetts. Ada satu gedung pertemuan dan satu distrik di seluruh Massachusetts dan Rhode Island. Saya mengendarai mobil melalui bukit-bukit di pedesaan untuk pergi ke pertemuan sakramen di cabang-cabang kecil, kebanyakan di fasilitas-fasilitas yang disewa atau rumah kecil. Sekarang terdapat satu Bait Suci Allah dan pasak-pasak yang tersebar di seluruh pedesaan. Yang tidak dapat saya lihat dengan jelas waktu itu adalah bahwa Tuhan mencurahkan rohnya kepada orang-orang dalam pertemuan sakramen. Saya dapat merasakannya, tetapi tidak dapat melihat waktu dari niat Tuhan untuk membangun kerajaannya. Seorang nabi melalui wahyu melihat dan mencatat apa yang dapat kita amati. Nefi mengatakan bahwa jumlah kita tidak akan besar, tetapi pengaruh positifnya akan menegaskan. Dan terjadilah bahwa aku melihat gereja anak domba Allah dan jumlahnya sedikit. Dan terjadilah bahwa aku, Nefi, melihat kuasa anak domba Allah yang turun ke atas para orang suci dari gereja anak domba dan ke atas umat perjanjian Tuhan yang tercerai-berai di atas seluruh muka bumi. Dan mereka dipersenjatai dengan kebenaran dan dengan kuasa Allah dalam kemuliaan. Dalam dispensasi ini, sebuah uraian kenabian mengenai kondisi kita dan kesempatan di masa yang akan datang dicatat dalam ajaran dan perjanjian. Kamu masih belum mengerti sejauh ini betapa berkat-berkat besar Bapa miliki dalam tangan-tangannya sendiri dan persiapkan bagimu. Kamu tidak dapat menanggung segala sesuatu sekarang. Walaupun demikian, jadilah ringan, karena aku akan menuntunmu. Kerajaan adalah milikmu, dan berkat-berkat darinya adalah milikmu. Dan kekayaan kekekalan adalah milikmu. Dia yang menerima segala sesuatu dengan syukur akan dijadikan mulia. Apa yang dari bumi ini akan ditambahkan kepadanya, bahkan 100 kali lipat lebih. Saya merasakan rasa syukur atas kasih bagi Allah yang semakin meningkat di seluruh gereja. Tampaknya semakin cepat antara anggota gereja pada saat-saat dan di tempat-tempat di mana terdapat pencobaan atas iman, di mana mereka harus mohon kepada Allah untuk bantuan, bahkan untuk melanjutkan. Kita akan memiliki pencobaan-pencobaan yang sulit, seperti yang dialami rakyat Alma di bawah kendali Amulon, yang menempatkan beban yang terlalu berat untuk mereka. Terjadilah bahwa suara Tuhan datang kepada mereka dalam kesengsaraan mereka. Angkatlah kepalamu, karena aku tahu perjanjian yang telah kamu buat kepadaku. Aku akan membuat perjanjian dengan umatku dan membebaskan mereka dari perbudakan. Dan aku akan meringankan beban di atas bahumu sehingga kamu tidak dapat merasakannya. Bahkan saat kamu berada dalam perbudakan, ini akan aku lakukan agar kamu boleh berdiri sebagai saksi, agar kamu boleh tahu dengan kepastian bahwa aku mengunjungi umatku dalam kesengsaraan mereka. Terjadilah bahwa beban yang diletakkan di atas ke atas diri Alma dan saudaranya dijadikan ringan. Ya, Tuhan menguatkan mereka agar mereka dapat menanggung beban dan tunduk dengan kesabaran pada kehendak Tuhan. Kita adalah saksi bahwa ketika kita menempati perjanjian dengan Allah, khususnya ketika itu sulit, Dia mendengar doa ungkapan terima kasih kita atas apa yang Dia telah lakukan untuk kita dan menjawab doa untuk bertahan. Dia telah membuat kita riang dan kuat. Anda mungkin bertanya, apa yang dapat Anda lakukan untuk beribadat pada hari Sabat untuk menunjukkan rasa syukur dan memperkuat diri kita bagi pencobaan? Anda dapat mulai hari ini dengan doa ucapan terima kasih pribadi dan keluarga untuk semua yang telah Allah lakukan bagi Anda. Anda dapat berdoa untuk mengetahui siapa Tuhan ingin Anda untuk melayani. Anda dapat berdoa untuk meminta Roh Kudus mengatakan kepada Anda mengenai seseorang yang kesepian, kepada siapa Tuhan ingin agar Anda pergi. Saya berjanji bahwa doa Anda akan dijawab. Dan sewaktu Anda menindaki jawabannya, Anda akan menemukan sukacita dan merasa dan hati Anda akan dilimpahi dengan rasa terima kasih. Saya bersaksi bahwa Allah mengenal dan mengasihi Anda. Juruselamat melakukan pendamaian bagi dosa-dosa Anda karena kasih bagi Anda. Mereka mengenal nama Anda sebagaimana mereka mengenal Nabi Joseph Smith ketika mereka menampakkan diri kepadanya. Saya bersaksi bahwa ini adalah gereja Yesus Kristus. Dan dia akan menghormati perjanjian-perjanjian yang Anda buat dan perbarui dengannya. Sifat Anda akan berubah menjadi lebih seperti Juruselamat. Anda akan dibentengi terhadap godaan dan terhadap perasaan ragu mengenai kebenaran. Anda akan menemukan sukacita dalam hari Sabat. Saya janjikan itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Our Heavenly Father,
kami di surga, kami mengasihi Engkau. Kami bersyukur atas pesan yang diilhami dan musik yang indah pada sesi ini. Kami bersyukur atas segala yang kami merasakan hari ini. Kami bersyukur atas Nabi yang hidup, Thomas S. Monson. Kami mengasihi dia dan mereka yang berdiri di sampingnya. Biarlah mereka merasakan kasih kami. Kami bersyukur atas putramu, Yesus Kristus, kehidupannya dan misinya, dan korban tebusannya yang memberkati kami semua. Mari kita semua mengingat dia dan berdoa hal ini dalam nama Yesus Kristus. Amin.
This has been a broadcast of the 186th.
Ini adalah siaran konferensi umum setengah tahunan ke-186 Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Para pembicara dipilih dari pembesar umum dan pejabat umum gereja. Musik telah disediakan oleh paduan suara Mormon Tabernacle. Suara ini telah diselenggarakan sebagai layanan publik oleh Bonneville Distribution. Reproduksi, rekaman, transkripsi atau penggunaan dalam bentuk apapun dari program ini tanpa izin tertulis adalah dilarang.